Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-июль, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өкмөт кум төркенин иштетүү боюнча жаңы келишимди даярдап жатканын ачыкка чыгарды.
Келишим азыр кандай жыйынтыктайт айта албайм. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгы болгон келишимди карашат болуш керек.
Азербайжандын ири шаарларын ысык аба ырайы менен бирге караңгылык каптады.
Мингичевир шаарындагы жылуу станциясында жарылуу болуп, Баку менен бирге Сумгайыт, Шырван, Гянжа, Ардаш, Загатала сыяктуу ири шаарлар жарыксыз калган.
Бишкекте көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебинин бет ачары өттү. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Таңкы эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык топту айыптады. Тергөө комитетинин 3-июлда берген маалыматында Катиба Тавхид Валь Джихад тобу 2014 жылы түзүлүп, Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келгени айтылат. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык Жаран деген маалыматтагы кабарланды. Былтыр апрелде Орусиянын Санкт-Петербург шаарында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обед Абдраимов 500 жылга убакка кесилген. Абдраимовго Ислам мамлекети террордук уюмуна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу токтом долбоору иштелип чыкты. Каржы министрлигинин маалыматына караганда сунушталган долбоор кызыктар жарандар, ички жана тышкы инвесторлор, эл аралык уюмдар берген каражаттын эсебинен кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга, экономикалык жана финансылык көз карандысыздыкты камсыздоо, экономикалык өнүгүүнүн механизмдеринин бири катары каралып жатканы айтылат. Долбоордо бул иштерди көзөмөлдөө үчүн 13 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүп, анын курамына президенттик аппарат, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, УКМК жана бейөкмөт уюмдардын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн кошуу сунушталган. Улуттук банкта ачылган эсепке түшкөн каражаттар ачык болуп, квартал сайын каржы министрлигинин сайтына жарыяланары дагы белгиленген. Быйыл июнда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, мамлекетке акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын банктык эсеп ачыларын билдирген. Мындан тышкары коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттар үчүн дагы өзүнчө эсеп болот деп айткан. Былтыр Орусияда иштеген 2000 ашык кыргызстандык мигрант айлык акысын ала албай кыргыз бийлигине кайрылды. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мигранттарга жардам берүүдө алардын эмгек келишими жоктугу көп учурда жолтоо болууда.
Анткени алардын кызыкчылыгын коргоодо биз мамлекеттик органдарга кайрылганда, мисалы үчүн тергөө комитетинеби же ички иштер министрлигине, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылганда, алар эң биринчиден ушул укук статусун тарташ керек да.
Улан Шамшиев кошумчалагандай, мигранттар ала албай жүргөн акчанын жалпы суммасы 100 миллион рубльдан ашык. Орусиянын тиешелүү мекемелери менен чогуу жүргүзүлгөн иш аракеттерден кийин мигранттарга жалпы суммасы 41 миллион рубль маяна өндүрүлүп берилген. Расмий маалыматтарга таянсак, азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Тиешелүү жарлыкка 3-июлда президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Эми кадр кызматы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте 15 жумушчу күндүн ичинде иш тартип тууралуу долбоорду президенттик аппаратка берүүгө тийиш. Минскте шейшемби күнү бир канча оппозиционер, ошондой эле укук коргоочу, анын ичинде президент Александр Лукашенкону сындап жүргөн Николай Статкевич кармалды. 3-июлда Беларусьта эгемендик күнү белгиленген. Ошондой эле 1944 жылы Минсктин немис оккупациясынан бошотулушуна байланыштуу аскердик парад да өттү. Анда сөз сүйлөгөн президент Лукашенко өлкөнүн бардык жарандары эркиндикти жана өз алдынчалыкты коргоого даяр болушу керек экенин белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчы Минск, Бордош, Орусия менен жакшы мамиле түзүүгө тырыш турганын, андан тышкары Кытай жана Батыш менен эки тарапта пайдалуу кызматташтыкка умтулаарын дагы кошумчалады. Аскердик парадка Орусия жана Кытайдын аскерлери да катышты. Оппозициялык активисттер майрамды бүгүнкү күндө өлкөнүн душмандардан бошотуш үчүн күрүшүп жаткандарга тилектештик билдирүү максатында акция менен белгилөөгө чакырышкан. Оппозиционер Николай Статкевичти жана башка укук коргоочулар менен активисттердин көбүн тартип сакчылары акцияга чогулууга мүмкүнчүлүк бербей кармап кетишти. 2010-жылдагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенкога атаандаш болгон жана кийин 5 жылдай абакка отуруп чыккан Николай Статкевич үйүнөн жаңы чыкканда эле кармалганы кабарланды. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында белгиленген. Эсеп палатасы билдиргендей, анда мамлекеттик аудиттин ичиндеги көйгөйлөр, бюджет каражаттарынын сарпталышы боюнча натыйжалуу иш, аталган органдын мамлекеттик социалдык саясаттагы орду талкууланат. Жыйынтыгында бир катар документтерге дагы кол коюлмакчы. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууну көздөгөндөргө тандоо туру өткөрүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда тандоо туру 10-11 июлда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Көчмөндөр ааламы этнофестивали быйыл сентябрда болуучу 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулмакчы. Ага катышууну каалаган кыргызстандыктар тандоодон өтүшү керек. Тандоо туру этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги жанрлары боюнча жүргүзүлөт. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. 80 мамлекеттен келе турган 3000 спортчу элдик спорттун 36 түрүнөн таймашка чыгары кабарланган.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4 июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 24-29, Ош, Баткен жана Жалал Абадда 26-31, Нарында 19-24, Ысык Көлдө 20-25 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 27-29 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өкмөт кум төргөнүн иштетүү боюнча жаңы келишимди даярдап жатканын айтып чыкты. Анын айтымында бул келишим быйыл күзүндө парламентте каралышы мүмкүн. Бирок өкмөт кен боюнча келишимде эмне өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн экенин тактабай жатат. Буга чейин премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев кум төрдүн айланасындагы келишимдер такталаарын айткан эле. Кыргызстандагы эң ири кендин айланасындагы талаштуу келишимде эмне өзгөртүүлөр күтүшү мүмкүн? Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кум төргөнүн айланасында жаңы келишим даярдалып жаткан Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өткөн апта соңундагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Анын айтымында өкмөт мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун тушунда 2017-жылы күздө кум төрдү иштеткен канадалык Сентерголд компаниясы менен түзүлгөн макулдашууну кайрадан кароодо.
Өкмөттө жаңы келишим каралып атат. Бирок эмне келишим азыр кандай жыйынтыктайт айта албайм. Андан кийин тийиштүү комитетке бул келишип күтүп атабыз биздин жогоркубуз. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгы болгон келишимди карашат болуш керек. Айрыкча экологиябызга төлөнө турган төлөмдөрдүн суммалары дагы бөлүнүшү мүмкүн.
Бирок өкмөт спикердин бул билдирүүсүнөн кийин кум төр келишимде эмне өзгөртүүлөр каралып жаткандыгын тактаган жок. Өкмөт аппаратынан бул иштер жүрүп жатканын айтышканы менен келишимде эмнелер камтылары, качан кабыл алынары жана канадалык Сентерголд компаниясы менен бул боюнча сүйлөшүүлөр болуп болбогондугу боюнча маалымат берген жок. Буга чейин премьер министр Мухаметкалый Абылгазиев Жогорку кеңеште кум төр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экендигин билдирген. Абылгазиев канадалык компаниянын жетекчиси менен жолуккан учурда 2017-жылдын сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлор айтылгандыгын да кошумчалаган эле. Былтыр күзүндө Сапар Исаков жетектеген кыргыз өкмөтү Сентерголд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Ага ылайык канадалык компания айланы чөйрөнү коргоо жаатында төлөмдөрдү көбөйтүүгө макул болгон. Кыргыз тарап буга жооп катары буга чейин Сентарага болгон экологиялык доолордон баш тарткан эле. Келишимге нааразы болгондор болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө парламентте сунуштар да болгон эле. Эми өзгөртүүлөр дал ушул акыркы келишимдин айланасында болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Парламенттин вице-спикери Мирлан Бакиров кыргыз өкмөтү менен Сентара колдун ортосундагы кумтөрдүн үйлүшү боюнча негизги келишимди өзгөртүү мүмкүн эмес экендигин билдирүүдө.
Мүмкүн электр энергия тариф, колдонуп жаткан сууга өзүнчө тариф киргизүү боюнча ушундай келишимдерге кошумча киришиш мүмкүн. Үлүш боюнча мен так кесе айта албайм, азыр үлүш боюнча конкрет бир мындай бир условие кое алабыз депчи. 50% кирешеден пайдадан алышыбыз керек деген маселени мындай бир кесе укуктук негизде мен эле азыр кое албайбыз депчи.
Ал эми Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору саясатчы Эмилбек Каптагаев кандай болгон күндө дагы өкмөт келишимдерди көздөн дагы бир ирет өткөрүп коомчулукка маалымат бериши керек деген пикирде.
Былтыркы ошо Сапар Исаковдун өкмөтү кол койгон келишимдер бул эл үчүн дагы коомчулук үчүн толук. Бул келишимдер эмне максатта, ички мазмуну эмне, такыр аныкталган жок. Мына ошол эле Темир Сарип башында турган комиссиянын жана килейген том болгон аткарылдыбы, аткарылабы, жокпу, ал сунуштар эмне болду, ошол сунуштарга негиз болгон жана тыянаттар эмне болду, коом эч бир жооп алган жок. Пайда же болбосо зыяны мындай болуп атабыз деп азыркы өкмөт муну ачык айтып келишимди карап чыгууга милдеттүү да.
Негизи кумтөр боюнча 2009-жылы бекитилген келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай калды деген пикирлер утур-утур айтылып келет. Мындай жөө менен апрель окуяларынан кийин алгач парламенттик кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар учурдагы келишимдер өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген тыянакка келип, келишимди кайрадан карап чыгуу жөнүндө сунуш киргизген. Ошондой эле кендеги экологиялык маселелер курчуп бараткандыгы да айтылган эле. Андан бери өкмөт Сентара Гол компаниясы менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзүп абалды жөнгө салуунун бир канча варианты айтылган. Алардын арасында үйлүшү 50-50% биргелешкен ишкана түзүү, Сентара Голдтун директорлор кеңешиндеги мүчөлөрдү алмаштыруу менен Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо демилгеси да көтөрүлгөн эле. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылдагы келишим кадимкидей эле иштеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Ушул эле макаланы улай атайын маекке орун береле. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевди кепке тартып, өкмөт менен Сентара Голд компаниясынын ортосундагы жаңы келишимдин мазмуну тууралуу сурадык. Ага суроолорду мен узаттым. Орозбек мырза, мына Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өкмөт азыр учурда ушул кумтөр кенин иштетүү боюнча жаңы келишимди даярдап жатканын айтып чыкты. Ошол 2017-жылы күзүндө болгон ошол кумтөрдү иштеткен канадалык Сентара Голд компаниясы менен түзүлгөн ушул макулдашууну кайра карап жатат экен өкмөт учурда. Сиз бул келишимдин өзүнөн кабарыңыз барбы? Бул эмне деген келишим болгон? Сапар Исаковдун өкмөтү ошол кездеги Сентара Голд компаниясы менен кандай келишим түзгөн эле?
Бул келишимди абдан атын чоңойтуп стратегиялык, анан кийин экологиялык деп абдан жакшы аттар менен чыккан. Бул 11-сентябрда кол коюлган. Бул биздин илгертен келе аткан мына кумтөр менен Сентара менен өкмөттүн ортосунда мурунтан эле келе аткан көп чыр чатактар бар да. Маселен биздин кыргызстан кээ бир адистери Сентарага көптөгөн штрафтарды коюшкан. Маселен жанагы сууду алгандыгы жөнүндө, анан муздардын талкаланышы жөнүндө жана башка. Мына ошолордун негизинде бул чатак узарып ушул убакка чейин келе аткан. Анан кийин анан ушул мына муздар жөнүндө жана башкалар жөнүндө бир бирине ылайыктуу жумшап, анан кийин биз койгон 7-8 миллиард сомдук биздин штраф бар болчу. Жанагы онкологияга жардам бермек болгон. Анан кийин 50 миллион доллар ошол экологияны оңдош үчүн муну Ысык Көлдүн тегерегиндеги экологияны оңдош маселесине жөнөтүлөт деген максатта акча беришмек болгон ошон бир топ пункттар бар, анан ошонун негизинде бул кол коюлган. Кол коюлганда суроктор жазылган. Кайсы пунктту кайсы убакытта аткарыш керек деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул аткарылган жок. Кийинки убакта
Орозбек агай
маселени жогорку кеңеште көтөрүп чыгышып атат, бирок адистерди алиге чейин айтпай атат, бизге кошпой атат. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз.
Бул келишим мына быйыл күздө кире ишке кирет окшойт э. Ошондо бул мындан Кыргызстан жана сиз айтып аткан пункттар боюнча ошондо пайда табабы же зыян тартабы?
Эми пайда да бар, зыян да бар. Самый главный негизги максат биз келечек жөнүндө ойлонуш керек, эртең күнү ойлонуш керек. Бүгүнкү бир нече миллионду алып эле жыргап чөндөгө салып жыргап калыш деген эмес. Кумтөрдү эгерде анын келечегин өстүрбөсөк биз абдан чоң зыянга келет.
А эгер сиз айтып аткан маселе чечилиши дагы узарып кете берсе мунун кесепети эмнеге алып келет?
Кандай жол менен болсо дагы ынтымага келип туруп кумтөрдүн келечегин чечиш керек. Антпесе кумтөр 23 жылы токтойт. Токтосо 4000-5000 киши жумушсуз калат. Кыргызстанга экономикалык абдан оор акыбал болот. Жылына бюджетке 10 миллиардга жакын акча түшүп атат, ал түшпөй калат. Үзүк көлгө 4-5 миллион доллар түшүп атат, ал түшпөй калат. Жана башка окшогон нерселер көп болот. Ошондуктан муну акыл менен адистерди кошуунун негизинде акыл менен чечиш керек, бирок ал эмнегедир бул созулуп атат, бул жакшылыкка алып келбейт. Бул жөнүндө биз өзүбүздүн мнениясын өкмөткө да жөнөттүк, президентке да жөнөттүк, бирок бизге али жооп бере элек.
Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөевдин ойлору менен тааныштыңыз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Ал эми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Орусиянын тергөө комитети Санкт Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык катиба Таухид Вальдихат тобун айыптады. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык Жаран деген маалымат бар. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу долбоор иштелип чыкты. Минскте 3 июль эгемендик күнүндө акция өткөрүүнү көздөгөн бир канча оппозиционер, укук коргоочулар кармалды. Орусияда иштеген 2000 ашык кыргызстандык мигрант баянасын ала албай бийликке кайрылды. Швецияда сексуалдык кылмыштар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө кирди. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Көчмөндөр ааламы этно фестивалына катыша турган кыргызстандыктар үчүн тандоо туру өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк мазмунун Азаттык чекит орг сайтына кирип да окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек бар эле. Бакуну ысык аба ырайы менен бирге караңгылык каптады. Азербайжандагы башкы жылуулук станция 2 күн мурун иштен чыгып, калкты жарык жана суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Азербайжанда 3 июлга караган түнү Мингичевир шаарындагы жылуулук станциясында жарылуу болуп, Баку менен бирге Сумгайыт, Ширван, Гянжа, Ардаш, Загатала сыяктуу ири шаарлар жарыксыз калган. Жарык менен бирге Азербайжандын калкын таза суу менен камсыздоо иши үзгүлтүккө учураган. Азерсуу мекемесинин басма сөз жетекчиси Анар Жабраил энергосистемадагы көйгөйлөрдөн улам Кура жана Жейрен Батан суу сактагычтарында сууну тазалоо жана бөлүштүрүү иштери токтоп турганын кабарлаган. Мурунтан өлкө бийлиги Орусиядан электр энергияны экспорттоо менен 2 миллион калкы бар Бакууга жарык бергенин маалымдаган. Шаарда биринчи кезекте оорукана, метро, эл аралык аэропорт, аскер бөлүктөрү сыяктуу мамлекеттик мекемелер ишке киргени айтылган. Бирок өлкөдө энергосистема толук калыбына келбей, калкты жарык, газ жана суу менен камсыздоо улам үзгүлтүккө учурап жатканы кабарланууда. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өлкөнүн башкы жылуулук станциясында болгон кырсыкты жеке көзөмөлгө алган. Станциядагы кырсыктын себептерин аныктоого атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Өлкө башчысынын буйругу менен башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирдикте тергөө иштерин жүргүзүп, жооптуу кызматкерлерди аныктоо милдети жүктөлгөн. Башында Азер Энерджи мекемесинин башчысы Этибар Привердиев кырсыкка ысык аба ырайы себеп болгонун билдирген. Азербайжанда аба ырайы өзгөрүп, күн катуу ысып, электр энергиясын колдонуу өсүп, муну менен Мингичевир станциясындагы трансформатор иштен чыккан. Учурда оңдоо иштери жүрүп жатат деген чукул билдирүү таркаткан мекеме. Азербайджанда 1-июлда абанын температурасы 40-50 градуска чейин жеткен. Синоптиктер мындай ысык аба ырайы өлкө аймагында 5-июлга чейин сакталарын билдиришет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча миңге чевирдеги подстанциядагы өрт 1 саат ичинде өчүрүлгөн. Кырсыктан адамдар жабыр тарткан эмес. Миңге чевирдеги жылуулук электр станциясы Азербайджандын бир топ бөлүгүн жана кошуна өлкөлөрдү жарык менен камсыздаган ири станция. Ал өлкөнүн түндүгүндөгү Кура суусунда 1954 жылдан бери иштейт. Акыркы жолу 2010 жылы 5 миллиард долларга бааланган реконструкциядан өткөн. Базар Жаныбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Улуттук Илимдер Академиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебинин бета чыгары өттү. Басылмада автор өлкөнүн абалы жана келечеги жөнүндө өз ой чабыттарын жазган. Китеп 1928 жылы Октябрь революциясынын жеңишинин 11 жылдыгына карата араб арибинде жарык көрүп, эми кириллица тамгасына которулуп кайра басылып чыкты. Тарых бүктөмүндө калган китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди. Ингилизде Кыргызстандын бир району болгон Каракол кантонун Азиянын Швейцариясы деп аташат.
Бул Жусуп Абдрахмановдун 1928 жылы жарык көргөн Кыргызстан аттуу китебинен үзүндү.
Ушинтип 11 жыл илгери падышачылык жана орус байларынын отору болгон Азия Швейцариясынын ордуна ыраакы күнчыгыштагы өзгөрүш аванпосу болуп, Кеңештер Союзунун социалдык Швейцариясы өсүп да, бекип да жатат.
Деп Абдрахманов өткөн кылымдын 30-жу жылдары Кыргызстандын келечегине чексиз ишенип, бул өлкө келечекте Швейцарияга айланат деп ойлогон экен. Өлкөдөгү ар бир тармактын көйгөйлөрүнө токторуп, аны кантип чечүү боюнча өз сунуштарын айткан. Китепти кириллицага оодарып, түшүндүрмөлөр менен жаптып түзүп чыккан тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын айтымында, бул чакан эмгектеги маалыматтар, фактылар бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготуп элек.
Ошол мезгилде эмне проблемалар болуп жатат? Айыл чарбасында кандай проблема? Саламаттык сактоодо кандай? Деги эле ушул биздин бүгүнкү күнгө дагы үндөшүп кетет да, ушундай бир актуалдуу маселелерди көтөрүп жаткан да. Ар бир бөлүктү окуганда эле өзүнчө толкундасаң болот да. Себеби дегенде саламаттык сактоону жазып жатып, ошол проблемаларга бизге доктурлар жетишпейт, ушундай элдин сабаттуулугун жогорулатыш керек деп.
Кубатова бул китепчи Абдрахмановдун кыргыз тилинде жазган бирден бир эмгеги катары уникалдуу экенин белгилеп, изилдөөчүлөргө, студенттерге, деги эле жалпы тарыхка кызыккандар үчүн сунушталганын белгиледи. Мындан сырткары буга чейинки тарыхый булактарда Октябрь революциясына чейин кыргыз элинин сабаттуулугу 0.16% болгон деп айтылып келсе, Абдрахмановдун маалыматында ал эсеп 8% жакын болгону көрсөтүлгөн. Тарых илимдеринин доктору Дөөлөтбек Сапаралиев мындай маалыматтар учурда жаңыча тарыхый булактар менен ырасталып жатат деген оюн айтты.
Сиздер билесиздер, биз ошол совет доору мезгилин өтө кыйын бурмаланган деп айтылып жүрөт. Мен эми анча ага көп кошула албайм, бирок жаңыча көз караш менен жаңы булактарды ошол мезгилде өзүбүздүн баягы партиялык документ эмес, мындай жымжалданган баягы иштен жасалган булак катары бул өтө маанилүү. Ошол мезгилдеги кыргыз элинин социалдык, экономикалык, маданий өнүгүшүндөгү 10 жылдын ичиндеги болгон окуяларга талдоо жүргүзүп, фактикалык материалдар, мына көрүңүздөр, ичинде таблицалар жүрөт.
Тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанканов болсо, кыргыз жерине 18-чи кылымдан баштап эле Түркиядан, Казандан араб арибинде жазылган китептер келе баштаганын ортого салып, Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебиндеги маалыматтар кээ бир тарыхый талаштарды тактады дейт.
Буга чейин баягы 16 жылкы көтөрүлүш боюнча жолузу күндөлүгүн гана окуп келгенбиз Жусуп Абдрахмановдун. Бүгүнкү Кыргызстан деген китебинде Жусуп Абдрахмановдун жаңы жактарын, жаңы киргизген жактарын көрүп атабыз. Мисалы, мына Швейцария, Кыргызстан Швейцарияга айландырабыз деген баарыбыз тең эле акайып айтып келген деп атабыз. Аны эч убакта эле Жусуп Абдрахманов айтып коюптур. Тээ 28-чи жылы. Же болбосо айталы, ошол мезгилдеги уруучулук түзүлүштү кандай чыгып жоебуз деген идеяны коюп атат дагы, анан сунуш киргизип атат.
Асанканов Абдрахмановдун кыргыздар совет заманына чейин эле 8% жакын билимдүү болгон деген маалыматы тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын түрк тилинде жарык көргөн Кыргызстандагы жадитчилик кыймылы китебинде ырасталганын айтты. Кыргызстан китеби менен кошо Кубатованын түрк тилинде чыккан 1900 жылдан 1916 жылга чейинки убакытты камтыган Кыргызстандагы алгачкы агартуучулук, кийин коомдук саясий кыймылга айланган жадитчилик кыймылы тууралуу китебинин да тушоосу кесилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бу Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наамы үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүнө кайрылалы. Футбол күндөлүгүн футбол оюндарына Самат Жумакадыров сереп салууда. Ал азыр менин жанымда студияда отурат. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Оюндардын жүрүшү кандай болуп атат? Кечээ кайсы командалар ойноду? Негизи эле мына 8-1 финалдык бөлүгү аяктады. Канча команда калды?
Рахмат Эрдиш, негизи эле негизги суроо быйылкы чемпионатта жана көрүүчүлөрдөн эле негизги суроолор ушул болуп атат болуш керек, канча команда калды деп. Албетте, 8-1 финал кечээ күнү толугу менен жыйынтыктап бүттү. Демек мындан ары 32 команданын арасынан 8 эле команда калды. Жалпы мына 64 матч ушу чемпионаттын ичинде бир айдын ичинде ойноло турган болсо, анын 56 матчы ойнолуп бүттү. Демек ар жакта дагы 8 эле матч калды деп айтсак болот. Ошо менен чемпионатты дагы жыйынтыктайбыз. Эмесе кечээ күнү дал ушу чейрек финалга чыккан акыркы командалар аныкталды. Түндө мына болжол менен 3 саат мурун Англиядагы акыркы болуп ушу чейрек финалга чыгып отурат. Алар Колумбияны утуп алышты. Негизи Англия биринчи жолу тарыхында пенальти менен утуп алып отурат. Себеби мындайча айтканда, бул команданын кара жолтой дейбизби, же болбосо пенальтиден дайыма жолу жок. Эгерде тең тең болуп анан оюндун аягында пенальти тебише турган болсо, Англия мынакей футболдун негизги мекени деп саналат Англия. Ушул маалга чейин дүйнө чемпионатында ар дайым пенальтиден утулуп келчи. Ошондой эле кечээ күнү 1-0 утуп келатып Англия 90-мүнөт калыс ышкырарга бир саналуу эле секундтар калганда колумбиялыктар 1-1 кылып эсепти теңип алышты жана пенальтиге ооду оюн. Жана бул жерден дагы кайрадан эле англиялык көрөрмандар көбүрөөк мындайча айтканда кооптоно башташты. Себеби албетте пенальтиге келгенде булардын баардыгын тарых билишет кандай болорун. Бирок мына тарых дагы өзгөрүп отурат. Орусияда Англияга ийгилик жылмайып 8-1 финалдык бөлүккө дагы чыгып отурат. Жана ошондой эле дагы бир команда кечээ күнү ойногон, бул Швеция менен Швейцария командаларынын ортосунда болду. Экөө тең европалык командалар жана бул команда оюнунда Швецияга 1 гол негиз менен жетиштүү болду 8-1 финалдык бөлүккө чыкканга. Натыйжада эсеп 1-0 Швециянын жеңиши жана кийинки чейрек финалда эми Швеция менен Англия ойномокчу. Тагыраагы чейрек финалдар эми 2 күн эс алышат. Бүгүн эртең командалар эс алышат жана бүрсү күндөн баштап тагыраагы 6-июлдан баштап чейрек финалдык оюндар да башталат. Эми ким менен ким ойнойт экенин дагы айта кетейин. Тагыраагы Уругвай менен Франция ойнойт 6-июлда кечки саат 8:00 Бишкек убактысы боюнча жана ошол эле 6-июлда түнкү саат 12:00 Бразилия менен Бельгия ойномокчу. Жана 7-июлда жогоруда айткандай эле Швеция менен Англия ойнойт жана ошол эле күнү Орусия менен Хорватия командасы ойномокчу. Орусия быйылкы жылда өзүңүздөр көргөндөй эле дүйнөнү дагы таң калтырып, эң негизгиси орустардын өздөрүн дагы майрамга бөлөп азыркыга чейин эйфориядан чыга албай жатышат. Эң негизгиси ушунусу терс таасир эле берип койбосо болду. Кыскасы ушундай, анан 8 команданын ичинен эң эле күчтүүсү азыркы учурда мына Бразилия калды жана Франция, Бельгия деп айтсак болот. Бул үчөө негизги фавориттер. Бирок ошол эле учурда Бразилия менен Бельгиянын оюну эң мындайча айтканда күчтүү матчтардан болмокчу. Себеби экөө тең күчтүү команда. Аргентина, Испания, Германия өңдүүдө шаларда кыргып кетпедиби? Эми көбүнчө баягы ставка деп коебуз го, көбүнчө үмүт артуулардын баардыгы ушу букмекерлер Бразилия деп калышты. Себеби ал жакта Неймар бар, ал жакта эң күчтүү команда жана оюнчулар дагы бар. Азырынча эң көп гол киргизген Харри Кейн болуп келүүдө Англиядан. Ал мына кийинки оюнда Швеция менен дагы 6 гол киргизди. Ушул маалга чейин дагы бул мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп коюуга дагы убактысы бар. Жана эң мыкты дарбазачы Мексиканын дарбазачысы Гильермо Очоа болуп жатат. Бирок ал азырынча эле, себеби Мексика оюндан чыгып кетти. Мындан аркысын дагы башка дарбазачыларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт өзүн көрсөткөнгө. Мына ушулар эрдиш.
Чоң рахмат Самат. Самат Жумакадыров футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүн айтып берди. оюндардын жүрүшүн биз азаттыктын эртеңки жана башка күндөрдөгү уктуруларынан дагы байкоо салып айтып берип турабыз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Санолуу секундалардан кийин жаңы уктурууга бет алабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4-июль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3-чү кылмыш иши козголду.
Кылмыш жаза кодексинин 183 беренеси менен в отношении эмес по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүүгө.
Малайзияда мурдагы премьер министр Наджиб Разак камакка алынды.
Коррупцияланышкан өкмөттүн пара алганы далилденип, тууганчылыкка, тең туштукка таянып иш кылганынын бети ачылып жатышы чоң жетишкендик.
Кыргызстанда аймактардын өнүгүүсүнө бийликтин айыл өкмөттөргө койгон ашыкча талаптары кедергисин тийгизип жатканы Бишкектеги жыйында айтылды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу токтом долбоору иштелип чыкты. Каржы министрлигинин маалыматына караганда сунушталган долбоор кызыктар, жарандар, ички жана тышкы инвесторлор, эл аралык уюмдар берген каражаттын эсебинен кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга, экономикалык жана финансылык көз карандысыздыкты камсыздоого багытталган. Долбоордо бул иштерди көзөмөлдөө үчүн 13 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүп, курамына президенттик аппарат, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, УКМК жана бейөкмөт уюмдардын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн киргизүү сунушталган. Улуттук банкта ачылган эсепке түшкөн каражаттар ачык болуп, квартал сайын Каржы министрлигинин сайтында жарыяланары дагы белгиленди. Быйыл июнда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, мамлекетке акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын банктык эсеп ачыларын билдирген. Мындан тышкары коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттар үчүн дагы өзүнчө эсеп болот деп айткан. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык Катиба Таухет Вальджихат тоон айыптады. Тергөө комитетинин 3-июлда берген маалыматына караганда Катиба Таухет Вальджихат 2014 жылы түзүлүп, Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келген. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Былтыр апрелде Орусиянын Санкт-Петербург шаарында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обид Абдраимов 5 жылга абакка кесилген. Абдраимовго Ислам мамлекети террордуктуу оюна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Орусияда эмгек маяны албай калган мигранттарга 41 миллион рубль акча өндүрүлүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында былтыр 2180 000 ашык мигрант маянасын ала албай кыргыз бийлигине кайрылган. Алардын айлыгынын жалпы суммасы 100 миллион рубльдан ашык, анын бир тобу кайтарылды. Мигранттарга жардам берүүдө алардын иш берүүчүлөр менен эмгек келишими жок, иштегени көйгөй жаратууда, дейт Шамшиев.
Анткени алардын кызыкчылыгын коргоодо биз мамлекеттик органдарга кайрылганда, мисалы үчүн тергөө комитетине, ички иштер министрлигине, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылганда, алар эң биринчиден ушул укуктук статусун тарташ керек да.
Расмий маалыматка караганда, азыр ар кайсыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 000 ашат, анын 640 000 ашыгы Орусияда, бирок расмий эмес маалыматтарда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар миллиондон ашып кеткени айтылып жүрөт. Украинанын башкы штабынын башчысы Виктор Муженко Орусия президенти Владимир Путиндин бир канча аскер бөлүгүнө Украинадагы, Беларусьтагы жана Польшадагы шаарлардын аттарын ыйгарганын сынга алды. Путин 2-июлда Орусиянын куралдуу күчтөрүндөгү бир катар полкторго жана дивизияларга 2-дүйнөлүк согуш учурунда даңкы чыккан Польша, Беларусь жана Украинадагы шаарлардын аттарын берген жарлыкка кол койгон. Виктор Муженко Путиндин жарлыгын башка элдин жерлерине көз артуу деп баалады. Расмий Минск менен Варшава азырынча бул боюнча пикирлерин билдире элек. Орусия Крымды 2014 жылы Украина мыйзамдарына каршы өткөн референдум аркылуу аннексиялап алган. Ошондон кийин жарым аралды орусиялык аскерлер көзөмөлдөп жатат. Батыш мамлекеттер муну эл аралык мыйзамдарды одоно бузуу деп эсептейт. Европа биримдиги, АКШ жана башка мамлекеттер Орусиянын Крымды аннексиялап алганына жана 10,000 адам өлгөн Украинанын чыгышындагы согуштагы ролуна байланыштуу санкцияларды киргизген. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Кыргызстандын эсеп палатасы билдиргендей, анда мамлекеттик аудиттин ишиндеги көйгөйлөр, бюджет каражаттарынын тарталышы боюнча натыйжалуу иштер талкууланып, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы кадр кызматынын карамагына өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жарлыкка 3-июлда кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, эми кадр кызматы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте 15 жумушчу күндүн ичинде иш тартип тууралуу долбоорду президенттик аппаратка берүүгө тийиш. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууну көздөгөндөр үчүн тандоо туру өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда, тандоо туру 10-11 июлда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгиленген. Көчмөндөр ааламы этнофестивали быйыл сентябрда боло турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулмакчы. Ага катышууну каалаган кыргызстандыктар тандоодон өтүшү керек. Тандоо туру этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги жанрлары боюнча жүргүзүлөт. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тарыхында англиялыктар биринчи жолу пенальти аркылуу утуп алышты. Буга чейинки тарыхта пенальти тебишүүдөн Англия ардайым утулуп келген. Түндө алар 11 метр аркылуу жеңүүчүнү аныктоодо Колумбияны жеңди. Оюн эсеби 1-1 болсо, пенальтиден Англия 4-3 эсебинде алдыга чыкты. Натыйжада бул өлкө чейрек финалда Швеция менен ойной турган болду. Кече Швеция 1-0 эсебинде Швейцарияны утуп алган. Чейрек финал оюндары 6-июлда башталат.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4-июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 24-29, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Нарында 19-24, Ысык Көлдө 20-25 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 27-29 градуска чейин жылыйт. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3-чү кылмыш иши козголду. Бул жолу эл өкүлү кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо боюнча беренеси боюнча шектелүүдө. Толугураак Канымгүл Элкеева баяндайт.
Башкы прокуратура мурдагы биринчи вице-премьер-министр Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азатка билдирди.
183-чү кылмыш жаза кодексинин 183-чү беренеси менен в отношениемиз по факту иш козголду да 5-күнү. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүүгө.
Бул Шадиевке байланыштуу козголгон 3-чү кылмыш иши. Айрым маалымат каражаттар иш Шадиев жана анын үй бүлөсүнө козголгонун жазышты. Материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилип, тергөө жүрүп жатат. УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлү Кубан Арзыкулов иш Шадиевтин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүнө байланыштуу козголгонун кошумчалады.
Жок, жок, азыр бере албайсыз, тергөө иштери жүрүп атпайбыз. Жок, үй бүлөсүндө эмес, имущество боюнча.
Буга чейин башкы прокуратура Кыргызстандын экономикасына 800 миллион сомдон ашуун зыян келтирген кызмат адамдарынан турган коррупциялык түйүн аныкталганын кабарлаган. Маалыматта кошумча нарк салыгынын ордун толтуруу жана кайтаруу боюнча өкмөткө караштуу комиссия 2016-2018 жылдары жасалма документтерди колдонуп мыйзамсыз аракеттерге барган деп шектелип жатканы айтылган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков кесиптеши Шадиевке козголгон 3-чү кылмыш иши мына ушуга байланыштуу болушу болушу ыктымал экенин билдирүүдө.
Маалыматтар бар, бул эми жанагы өзүнүн мурдагы жардамчысы, кийин салык кызматын жетектеп, кийин андан кийин каржы полициясын жетектеген Замирбек Бабакулов, ушул жанагы салык кызматын иштеген, бажы кызматын иштеген бир топтор менен чоң-чоң бюджеттер акчаларды чыгарып кеткендиги жөнүндө аларды ошого отуруп, бир осодон бир осого, андан бир нерсе которуп, которуп отуруп туруп, бюджеттин көп эле акчаларын чыгарып кеткендиги жөнүндө мына жыл башында жанагы салыктан 817 миллион, анан 217 миллион чыгарып кеткенди атпайбы? Мына ошол жерде булардын түздөн түз тиешеси бар деген маалыматтар бар.
Момбеков салык кызматынын жана финполициянын мурдагы башчысы Замирбек Осмоновдун ишмердүүлүгү иликтенбей жатканына кызыкты. Осмоновдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаты жана Шадиевдин фракциялашы Улукбек Ормонов кесиптеши менен 26 апрелде көрүшкөн боюнча маалымат ала электигин билдирүүдө. Ал козголгон кылмыш иштери тууралуу жыйынтык чыгаруу азырынча эрте деп эсептейт.
Эми мунун бардыгы мен үчүн аябай күтүүсүз. Бул нерсе мындай бир айтуу кыйын, аябай. Айтпадыбы президент Сооронбай Шарипович? Декларацияларды толтуруу боюнча алардын чындыгын текшерүү, ушул убакка чейин бул иштер болуп келген эмес да. Эгерде ушундай иштерди баштаса, мен ойлойм, жалгыз эле Шадиев эмес, көптөгөн кишилердин маалымат чыгаты. Тергөө көрсөтөт, эми азыр алдын ала адамды күнөөкөр деп айтуудан карманып туралы.
Тазабек порталынын маалыматы боюнча Кыргызстандагы 100 адамдын алдыңкы сабында турган 48 жаштагы Аскарбек Шадиев дээрлик бардык президенттер менен иштешип, майлуу орундарды ээлеп турган. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков мурдагы президент Аскар Акаев бийлигинен бери Шадиев аралашкан ири долбоорлорду тергеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Биз билгендей, мына Акаев абалында өтө чоң ири көлөмдө кредиттер, гранттар алынган. Мына ошолордун басымдуу бөлүгү бул жактан кайра чыгып кеткен. Бакиев абалында, андан кийин Атамбаев абалында эле өтө чоң суммада акчалардын келишине негизги ортомчу ушу Шадиев болгон. Ошол эле Русгидронун ортосунда, ошол эле Кытайдын банкы ойлобу, башка кредиттер болобу.
Биринчи жолу Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. УКМК Аскарбек Шадиевтен өлкөдөн чыгып кеткенин 1 июнда гана билдирип, кеткен жол картасы тууралуу маалымат тараткан. Ал эми 25 июнда башкы прокуратура Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде иш козгогон. Тергөө УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына тапшырылып, Шадиевке издөө жарыяланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Өкмөткө караштуу айлана чүйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун кайра иштеп жатат. Буга чейин аталган документ коомдук талкууга коюлуп, бирок Кыргызстандагы полиэтилен баштык чыгарган ишкерлердин нааразылыгына байланыштуу тиешелүү мекемелер тарабынан артка кайтарылган. Бириккен улуттар уюму желим буюмдар, баштыктар табиятты каптап, айлана чөйрөгө зыян келтирип жатканын айтып, бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартууга ишкерлерди чакырып келген. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин экологиялык экспертиза башкармалыгынын адиси Мирлан Скаков пластикти азайтуу аракеттери тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектеште.
Айтсаңыз, полиэтилен пластиктин экологияны булгашынын алдын алуу боюнча мамлекет тарабынан кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Пакеттер боюнча эле законопроект жазып чыкканбыз да. Мыйзам долбоору 1-этабында өтпөй калды да. Себеби дегенде бизнес өкүлдөрү алар колдогон жок да. Жана ошон үчүн биз анализ регулятивного воздействия деп коет, жана талдоо жүргүзүлөт да, кандай таасир этет ошо эме бизнескечи. Кызыктар тараптар менен рабочий группа түзгөнбүз. Анан ошол рабочий группанын негизинде биз анализ жана талдоо жүргүзүп атабыз да. Ошол талдоонун негизинде бул 1-мыйзам долбоору өзгөрүлүп кетиши мүмкүн да.
Ал эми ушул ишкерлердин нааразылыктарынын себептери кайсылар экен?
Ишкерлер буга вкладываться эткен да, единый экономический союзга кирбедикпи бизчи? Ошонун алкагында бизнес өкүлдөрү ошол жана оборудование сатып алышкан да, сыртка чыгарабыз депчи.
Мыйзам долбоору желим баштыктарга гана багытталган деп атасыз, а желим идиш аяктардын, бөтөлкөлөрдүн экологияга зыяны бул документке эмне себептен кирбей калган? Алардын деле айлана чөйрөгө зыян келтирилип жатканы айтылып жүрбөйбү?
основной проблема бизде жанагы ичке пакеттер отпай жана шамал менен учуруп кетипчи. Себеби дегенде жана биз мурунку законопроектте да эме деп жазганбыз да, бул пакеттер переработчиктерди албайт аны. Жана свалкаларда ошо ойдон калып калып атпайбы. Анан биз эмеге келип атабыз да, азыр калыңдыгы бар го жана микрон деп коет да. Микронго келип токтолол деп атабыз да калыңдыгычы. Себеби дегенде ичке болуп жанагы отрывной пакеттер деп коет го, жана шамал менен учуруп кетип атпайбы. Көбүнчө ошол жаратып атат да жана проблеманычы, айлана чөйрөнү булгапчы. А чоң пакеттерди болсо переработчиктер алып переработкаланга алар мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн Өзбекстанда да жакында ошондой мыйзам долбоору кабыл алынган да. 19-жылдан баштап неменшик 15 микрон деп, анан 2020-жылдан баштап 50 микрондон ылдый пакеттер кирбейт да Өзбекстангачы. Анан биз да ошол жол менен барсакпы деп атабыз да. Пакет чыгарган бизнес сообщество алардын жана оборудованиясын переориентировать этип калың пакеттерге оборудование сатпай эле ошол эле нукта иштей берет, калың пакеттер чыгара баштайт да. Такыр токтотуп салган бизнеске аябай зыян болуп калат экен да. Бизде жанагы пакеттерди биз мыйзам долбоору менен кабыл алып атсак аны башка дагы механизмдери бар да. Мисалы үчүн жана налоговое послабление кылсабыт. Мисалы үчүн азыр свалкаларда жанагы пластиковый бутылкаларды переработчиктер алып перерабатывать этип атат да. Тиги свалкада калбай переработка кылып атат да, вторичный торсырье болупчу. Башка механизмдер налоговое послабление кылса болот жана чтобы переработчики заинтересованы были да жанагы пластиковый бөтөлкөлөргөчү. Вторичный болуп частично они перерабатываются да. Ага механизмдерди киргизсе болот да, чтобы они 100% перерабатываться этип үчүнчү.
Дагы бир маселе тоо токойлорго, көлдөргө, сууларга желим буюмдардын ыргытылып жатканы көңүл сыртта калып жаткан жокпу? Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул багытта дагы чараларды көрөбү?
Эми көлдө мисалы үчүн жыл сайын эле бизде жеги фонд тарабынан акча бөлүнүп тазаланып атпайбы көлдүн жегичи? Анан ар бир кишинин аркасынан биз деле карап жүргөндө биздин деле эмебиз жок да. Негизи ар бир жаранын өзү жоопкерчиликтүү болуш керек да айлана чөйрө үчүнчү. Мисалы үчүн жана ыргытып салып атпайбы көрүнгөн жергечи? Законопроект кабыл алган күнү делечи мисалы штраф салбай дегенчи? Ар бир милиционер или ким болсо да аркасынан жүрүп аңдып жүргөнгө деле эмеси жок да анын жана. Андан сырткары например урналар орнотулуш керек. Мисалы үчүн көчөдө кетип барат деле кээде бир эме таппай каласың да, мусор ыргытайын десең урна таппай каласың да.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин өкүлү Мирлан Скаков менен маекти уктуңуз, аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Орусиянын тергөө комитети Санкт Петербургтун метросундагы жардыруучун сериялык катиба Таухид Валжихат тобуна айыптады. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча дайын эсеп ачуу тууралуу долбоор иштелип чыкты. Минскте 3 июль эгемендик күнүндө акция өткөрүүнү көздөгөн бир канча оппозиционер укук коргоочулар кармалды. Орусияда иштеген 2000 ашык кыргызстандык мигрант маянасын ала албай бийликке кайрылды. Швецияда сексуалдык кылмыштар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө кирди. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катыша турган кыргызстандыктар үчүн тандоо туру өтөт. Уктурубузда эми эл аралык баян менен уланталы. Малайзияда бүгүн мурдагы премьер-министр Наджиб Разакка сотто расмий айып коюлат деп күтүлүүдө. Буга чейин Куала-Лумпурдагы үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн Разак кечээ камакка алынды. Ал бийликтен акыркы шайлоодо өзүнүн мурдагы насаатчысы Малайзиядагы реформалардын атасы аткан ардыгер саясатчы Махатир Мухаммед баштаган саясий күч жеңишке жеткенден кийин кетүүгө аргасыз болгон эле. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
64 жаштагы Наджиб Разак ошентип премьер-министрден кеткенден 2 айга жетпеген убакыт ичинде камакка алынды. Партиясы быйыл 9 майдагы парламенттик шайлоодо жеңилүүгө учурап кызматтан чыгууга аргасыз болгондон кийин анын өлкөнүн тышка чыгуусуна дагы тыюу салынган эле. Эми камалгандан кийин өкмөт мурдагы премьерге коюлуучу расмий айыптын чоо жайын дароо эле шаардана кылган жок. Маалыматтарга караганда Наджиб Разактын камалышы Малайзиянын өнүгүү боюнча өкмөттүк компаниясынын улуттук акча менен 42 миллиард рингит же 10.6 миллиард доллар каражат 2015-жылы ар кандай ортомчу компанияларды колдонуу аркылуу премьердин жеке банк эсептерине которулган деген шек салуулар менен байланыштуу. Associated пресс агенттигинин кабарчысы Борбор Куала Лумпурдун көчөлөрүнөн кепке тарткан айрым тургундардын сөздөрүнө караганда алар мурдагы премьердин камалышын кубатташкандай.
Кажан яң саңай кораб
Коррупцияланышкан өкмөттүн пара алганы далилденип, тууганчылыкка, тең туштукка таянып, иш кылганынын бети ачылып жатышы чоң жетишкендик. Ошол өкмөттүн башчыларына эми айып коюлуп, жоопко тартылышы керек.
Деди малазиялыктардын бири Айхуан Хади. Бирок Нажиб өзү камалганга чейин кандайдыр бир кылмыштуу иштерге баргандыгын бир нече ирет четке кагып, азыркы өкмөттү анын үй бүлөсүн саясий өч алууга барып жаткан үчүн сындаган. Өткөн айда ал Атай рейтер агенттиги үчүн берген маегинде үйүн тинтүү учурунда табылган буюмдардын бир бөлүгү белек экендигин, ал эми банк эсептеринен табыл деген акча каражаттардын айрым бөлүгү кайдан келгендигин билбейм деп ырастаган. Менимче полиция калк алдында менин кадыр баркымды кетирүүнү көздөп жатат. Балким аларга ошондой көрсөтмө берилген. Акча кайдан түшкөн тууралуу мен эч нерсе билбейм. Билсем буга жол бермек эмесмин. Ооба, банк эсеп меники, бирок мен аны башкарган эмесмин. Малайзиянын полициясы буга чейин жарыялагандай Нажиб Разакка тиешеси бар делген турак жайларды тинтүү учурунда алынган кымбат баалуу буюм тайымдардын акчалай нархыналар 273 миллион доллар деп баалашкан. Арасында 12 000 дана ювелирдик буюмдар, 567 сумка, 423 саат, 234 дана кымбат баалуу көз айнек болгон. Малайзиянын учурдагы каржы министри Лим Гуанкинг мындай дейт.
Менимче биз аларды кайсыл жерде болбосун монетизациялоого аракеттенебиз. Ал эми премьер-министрдин жеке банк эсебинде эле 2.6 миллиард рингит болгон. Муну мага алгач айтышканда мен ишене алган жокмун. Менин саясий оппонентим экенине карабай өзүнүн жеке банк эсебине мынчалык акчаны салып койгудай ал айбан эмес го деп ойлодум. Бирок биз бул чын экенин көргөндө таң калдык, шок болдук.
But when we discovered that, that was indeed the truth. We were shocked beyond belief.
Малайзиянын учурдагы премьер-министри 92 жаштагы ардагер саясатчы Махатир Махамад болсо, буга чейин мурдагы премьерге каршы даярдалып жаткан кылмышты идеалдуу деп атаган. Өлкөнүн 1981-жылдан 2003-жылга чейинки премьер-министри Махатир Махамадка быйылкы парламенттик шайлоодо өзүнүн бир кездеги окуучусу 2009-жылдан бери өкмөт башчылыкта турган Нажиб Разакты бийликтен кулатып Улуттук фронт партиясын жеңүү үчүн мурдагы саясий каршылаштары менен биригүүгө туура келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанда аймактардын өнүгүүсүнө бийликтин айыл өкмөттөргө койгон ашыкча талаптары кедергисин тийгизүүдө. Бул маселе 3-июлда Бишкекте аймактарды өнүктүрүү маселесине арналган форумда көтөрүлдү. Айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү негизги жумуштар айыл өкмөттө жасалганы менен анын үздүрүн жогорку баскычтагы атка минерлер көрүп жатат деп нааразылыгын билдиришти. Теманы кесиптешим Санжар Иралиев улантат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактарды өнүктүрүү багытында мамлекет менен кызматташтыгына арналган форумда айыл өкмөттөрдүн түйшүгү кызуу талкуу жаратты. Нарындын Актала районундагы Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчөгөнова жергиликтүү бийликтин жасаган иши көз жазымда калып жатканына кейип, форумга катышып отурган 100 ашуун адамды маселеге көңүл бурууга чакырды.
Конституция боюнча бизде бийликтин эң чоң кутары жергиликтүү бийлик болуш керек. Кыргыз Республикасында эки иш жүрүп жатса, ошонун баары жер жерлерде айыл өкмөттөр аркылуу жүрүп атат. Акимдин отчету бул айылдык өкмөттөрдүн отчету, губернатордун отчету айылдык өкмөттөрдүн отчету. Кыскартуу, сокращение штатты деген айыл өкмөттөргө киресиңер. Чынында айыл өкмөттөрдө чоң айыл работа бар. Мына органдар штаттарды кыскартууга келсе, пожалуйста, губернатордун областтын менен кыскартууга кайча сүрүп турат. Акимдер бир чоң чыгат, эртеси губернатор келип бир чоң чыгат. Жыйналыштан жыйналышка не жүрөт, амурдагы работает.
Деди Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчүгөнова. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бахтияр Салиев бул маселе изилденгенин, жакынкы жылдары өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын билдирди.
Бүгүн мына президентибиз дагы айтып атат, реформага барабыз. Бүгүн мына
Салиевдин айтымында өкмөт жер жерлерде өндүрүлгөн киреше салыктарын 100% айыл өкмөттөрдө калтыруу аракетин көрүүдө. Муну менен аймактардагы каржылык көз карандылыкты жоюу максат кылынган. Азыр жер жерлерде чогултулган салыктын 50% республикалык бюджетке берилет.
Биз ноябрь айында өткөн жылы сунуш кылганбыз, ушул 100% калтыруу маселесин. Бирок Республикалык бюджеттин шартына жараша, азыр ушул биз сунушубузду өтүп атабыз. 19-жылга 70%, 20-жылга 85%, анан 21-жылга 100% ушул салык жергиликтүү бюджетте кала турган болот.
Деде Салиев. Жергиликтүү бийликтердин маселесин бир канча жылдан бери изилдеп жүргөн Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакым Амасалиева бул кадам бардык айыл өкмөттөрдүн маселесин чечпей турганын айтты. Анткени расмий маалыматта Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн 82% дотацияда отурат.
Бизде айыл өкмөттөрдүн 82% дотацияда отургандыктан өкмөттүн салыктары 100% жеринде калтыруу кадамы баарына бирдедей пайда алып келбейт. Өндүрүшү көп аймактарга гана жакшы. Айыл өкмөттөрдүн ишин жандантуу жана каражатка көз карандылыгын азайтуу үчүн киреше салыгын гана эмес, сатуудан түшкөн салыктарды да жергиликтүү казынада калтыруу керек.
Кыргызстанда 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Гүлгакым Амасалиева жарым жылда дээрлик эч кандай өзгөрүү байкала электигин, андыктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандылыктан арылып, өнүгүү маселеси орчундуу бойдон калып жатканын белгиледи.
Перед тем как перейти к году регионального развития, нам нужно было
аймактарды өнүктүрүү жылын жарыялоодон 3 жыл мурда тийиштүү программа иштелип чыгышы керек болчу. Кантип өнүктүрөбүз? Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жергиликтүү бийликтер кандай кадамдарды жасап, кандай милдеттерди аткарышы керек? Бул жөнүндө эч кандай алдын ала иштер жасалган жок.
Форумда айылдык кеңештердин депутаттарын билим деңгээлин жогорулатуу маселеси да козголду. Кээде эл өкүлдөрү жеке кызыкчылыгына байлап үстөмдүк жасаган учурлар болорун. Мындан улам айыл өкмөт башчылары айрым көйгөйлөрдү чече албай калары белгиленди. Жыйында жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги бей өкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге уюштурду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшөев жасайт.
Рахмат. Бүгүн багыт, майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити кыргыз байлары тышкы карыздан кутултабы деген ат менен Имират строй компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиевдин маегі менен жаңы санын ачты. Иманалиев маегинде экс президент Атамбаевдин буруш дурус жактарын, президент Сооронбай Жээнбеков чечкиндүүлүгүн, эрктүүлүгүн көрсөтүп туура багыт менен баратканын, өкмөт башчысы Абылгазиевди жердеши катары жакшы билерин, мыкты сапаттарынын бири жөнөкөйлүгүн, тазалыгын, иш билгилигин белгилеп келип, тышкы карыз тууралуу кеп кылды. Бейшенбек Иманалиевдин ою боюнча, мисалы, формалдуу түрдө 100% ар бири 1 миллиондон эле бергенде 100 миллион сом болорун, ал 4.5 миллиард карыздын алдында деңизге куйган тамчыдай эле болуп каларын, ошондуктан өкмөт мунун ар кыл жолун ойлонуштуруп чыкса жакшы болорун. Мисалы, элден алган карызын 15-20 жылдан кийин кайтарып берүү жагын да ойлонуп, ар бир бай деген адам мүмкүн 1 миллион эмес 20-30 миллиондон берерин. Алар берсе өз элине, өз балдарынын, неберелердин келечегине, душманга эмес өз мамлекетине берип жатканын жана дагы көпчүлүк ойлоно турган жүйөлүү ойлорун ортого салды. Аталган гезиттен мындан сырткары майда кабарларды, бала окутуу маселелерин, Айбек Шамшикеевдин казак жараны делген депутат Бакадир Сулейманов кылмыш жообуна тартылабы деген макаласын, Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун Сапар Исаков Ак деген, экс депутат Нарымбек Молдобаевдин байлык учунда төлөш керек деген, Сентерра компаниясынын кызматкери Махмут Султановдун мени кумтөрдө мыйзамсыз кетирген 4 жылдан бери соттошуп жүрөм деген, министр Нурбек Мурашевдин биздин министрликтен 516 адам кыскарып жатат деген маектерин, Нуркемел Исаевдин Айтматов атындагы тил жана адабият институтуна 90 жыл деген макаласын, менин өсө берели өзүм дейт, өчө берели өзүн жейт деген маегимди, жазуучу Барат Байракеевдин повестинин уландысын, врач Темирбек Бекбоевдин маегин жана башкаларды окуйсуздар. Майдан гезити бешликтин беш кабарын, Жээнбеков келген соттор адилеттүүлүккө ыктай баштадыбы деген маалыматты, жогорку кеңеш УКМКны президенттин көзөмөлүнөн алып чыгуу аракетинин артында эмне турат деген суроого жоопторду. Экс депутат Ханыбек Усманалиевдин министрдин шоопуру менен илимдин доктору бирдей айлык алса, анан кантип азыркы жаштар илимге тартылат деген. Экс акыйкатчы Турсунбек Акундун президенттин туугандары Бакиевдерге окшоп, агасынын ишине аралашпайт, Асылбек жаныш эмес деген маектерин, мугалим Жусуп Молдобаевдин үзөңгүжө бийлик кумар жөнүндө деген макаласын, Боз Чымчыктагы комбинат тууралуу сүрөттүү баянды, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу макаласынын уландысын, жазуучу Мурсапар үчүн Альмирваннин Ааламдар алкагында аттуу романынын уландысын жана башкаларды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити алтын бүтүрүүчүлөр өлкөнүн үмүтү деген, пайда келтирбеген мамлекеттик ишкерлер жан бактылар үчүн жакшы деген, отставкадагы полковник менен анын 5 баласын сактоо керек деген макалаларды жана башка ар кандай темадагы материалдарды жарыялады. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге шелебек түйшеп сиреп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-июль күнкү таңкы уктуролору аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Азаттыктын уктуруулары эми түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.